99 tam onda 3
88 tam onda 5
ve 101 tam onda 3 MHz.
Orta dalgaları.
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Merhametli Tanrımızın adı ve yadıyla siz azizlerimizi Aran Radyosu'ndan salamlayırık. Bir sehrai mehşerdir ki vermişler mene. Eşk mirası peyemberdir ki vermişler mene. Memleket bir hırda meydandır ki vermişler şaha. Fakr bir vüsetli kişverdir ki vermişler mene. Pembi dağ cunun ile tohumuş köhne rəxt, xirqiyi piri gələndərdir ki vermişlər mənə. Sındırıb camı, şərabə tənə vurmaq bahisi, bir ürək unvanlı sağərdir ki vermişlər mənə. Asman yüz min göz ilə gözləyən taysız məta, Asiman yüz min göz ilə gözləyən taysız məta, Adəmiyyət adlı cövhərdir ki vermişlər mənə. Ey Əmirul Hac, çox naz etmə həsrət neyməti, 50 min həccə bərabərdir ki vermişlər mənə. Ey Əmirul Hac, çox naz etmə, həsrət neyməti 50 min həccə bərabərdir ki, vermişlər mənə, şahiyəm, söz meydanın təsqir edən bir təb etiz, tiğ ləngər dar heydərdir ki, vermişlər. Əzizlər, salamlayırıq sizi və sevinirik ki, yenə də sizinləyik, yenə də Aran Radiosundan səslənmişik və bu ki, bizi eşidirsiniz, bizimlə həmsöhbət olursunuz, mesaj göndərirsiniz, Tanrının bizə verdiyi böyük neymətdir və hədiyədir, bunun üçün də şükr edirik. Bugün cümə günü, miladi tarix ilə 2022-ci il dekabr ayının 2-si, 1401-ci günəş ili Azər ayının 11-i, 1444-cü hicri qəmər ili Cəmadiyyəl əvvəl ayının 7-ci günü ilə bərabərdir. Dostlar, verilişlər Aran Radiosundan təqdim olunacaq. Mən əlaqə nömrələrimizi diqqətinizə çatdırım. 00-98-453-3819-1000 və 00-98-910-893-8718 bizim nömrələrimizdirlər. Saytımızda aran.irib.irdi saytımızda yüklənən verilişləri də izləyə bilərsiniz dostlar. Bugün de haberlerin üçüncü bırakılışı ilk verişimiz olarak seslenecek biraz sonra. Radyo tamaşalarımız saat 15'de 15.30 Yaşar Tovalı verişimizin tekrarı seslenecek. 16.20 Hak Yolu başlıklı verişle kulluğunuzda olacak. 16.50 Əxlaq dersleri başlıklı bölümümüzde dinleyecek din alimi Ayetullah Cavazeyd Həsən Amilə cənablarının değerli sözlerini. 16.55 Eller Yadigarı başlıklı programımız təqdim olunacaq. Nəcül Bəlağa Bulağı ilə verilişlerimizi davamlandıracaq. Bu verilişdən sonra akşam azanını birlikte karşılamalıyıq. Nur Səhifəsi unvanlı verilişimiz 17.40 dəqiqədə səslənəcək və 17.50 dəqiqədə təqdim olunacaq Abidələr unvanlı programımız. Və indi isə sözü xəbər bülletinində çalışan həmkarlarımıza verib, xəbərlərin üçüncü buraxılışını dinləyirik Aran Radiosunda.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saatə həsr olan son xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi siyanist rejiminin insan haqları barədə fikir bildirmək səlahiyyəti yoxdur. Azərbaycanda Müsəlman Birliyi rəhbərinin aclıq aksiyasyonun vəziyyətinin pisləşməsinə səbəb olub və Ukrayna-Rusiya müharibəsində təxminən 13 min Ukrayna hərbçisi həlak olub. İndi isə daha ətraflı İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi işğalçı rejim, terrorçu, vərqçi siyanizmi insan haqları kateqoriyası sahəsində fikir bildirməkdə etika səlahiyyətlərinin olmadığını deyib. Mehragentliyinə görə Nasir Kənani Çafi ötən gün Twitter hesabında yazıb, xalqlara qarşı cinayətkarlar və işğalçı, terrorçu, vərqçi siyanist rejimin və himayəçilərinin insan haqları barədə fikir bildirməkdə belə səlahiyyətləri yoxdur. İnsan haqları müqəddəs konvensiyadır və İran İslam Respublikası onun yüksəlməsini İslam, humanizm, qanun və etika baxımından zəruri hesab edir. Kənani əlavə edib, insan haqlarını pozanlar öz insan haqlarını utancaq funksiyasına baxmaqla insan haqlarından alət kimi istifadədən uzaq durmalıdırlar. Talib Ağızadə aclıq aksiyasını hələ də davam etdirir. Müsəlman Birliyi Hərəkatının həbsdə olan sədri Talib Ağızadə ona nəzərdə tutulmuş 20 il həbs cəzasının ilk 7 ilini həbsxana rejimində keçirməli idi. Bu müddət başa çatdıqdan sonra onu Qobustan həbsxanasına köçürüblər və o buna etiraz olaraq aclıq aksiyasına başlayıb. Bağırzadənin həyat yoldaşının bildirdiyinə görə onun aclığa başlaması Qızılxaç Komitəsi tərəfindən də təsdiqlənib. Ətraflı məlumatı əməkdaşımdan öyrənək.
Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Ağırzadə 6 gündür aclıq aksiyası edir. Müsəlman Birliyi Hərəkatı bununla bağlı mətbuat konferansı keçirib. 7 illik həbsxana rejiminin müddəti başa çatdığı üçün İlahiyyatçı Qobustandakı qapalı həbsxanadan 12 sayılı cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülüb. Ailəsi deyir ki, müəssisəyə daxil olduğu andan ona təzyiqlər olub, psixoloji şiddətə məruz qalıb. Müəssisənin rəis müavini onu təhqir edib və o da aclıq aksiyasını əl atıb. Müdafiə xətti insan haqları təşkilatının icraçı direktoru Rüfət Səfərov da Talib Ağırzadənin 12 sayılı cəza çəkmə müəssisəsinə daxil olan kimi təhqir və işkəncəyə məruz qalması haqda məlumat aldıqlarını bildirib.
Əməliyyat keçirdəndən sonra o günləri yenə də deyir, ürəyim tıpp elədi. Niyə deyirəm, anan sənə qurban, biz yenə deyirəm, illərin təcrübəsinə söykənərək deyəcəm ki, namaz qılan, hicablı, çarşablı bu İran deməyi deyil. Bu, Ərəbistan deməyi deyil. Azərbaycan həbsxanalarında işgəncələrə son qoyulsun. Yəni, mən özüm üçün heç nə istəmirəm. Ay, mənim üçün yaxşı şərait, öz canlarından qorxanlar özlərini orada rahat asayiş qurub yaşasınlar. Xalqımıza heç olmasa azad yaşamağa imkan versinlər.
Özü zəng etdi ki, bəli, mən 12-ci zondayam və gələn gündən təzyiqlər başlayıbdı. Rəis Mavini Babək İskəndarov ləyaqətini alçaldıcı sözlər, söyüş, təhqir, namus, qeyrət sözləri ilə qəbul edir. Hacı vurğuladı ki, bu hamısı bir plandır, hamısı bir oyundur. Çünki mən Qobustandan məni aparanda orada da deyirdilər ki, səni onsuz da qısa bir zamanda qaytaracaqlar yenidən Qobustan həbsxanasına. Hacı Taliyə vurğulamadı ki, mənə fiziki işgəncə olub. İnanın ki, Hacı 12-ci zondakı Hacıya o sözlər ki, deyil var. Yəni, elə bilin ki, Nardaran hadisəsində ona verilən işgəncənin qat-qat artıq olunubdur. Bəli, onu da vurğuladı Hacı Taliyə ki, mən aclıq aksiyası edirəm. Niyə? Mənə o qarşı o sözlərə görə, mən nə etməliydim? Ona əlimi qaldırmalıyam dövlət işçisinə qarşı. Əlbəttə ki, yox. Mən sivil qaydada etirazımı bildirirəm, aclıq aksiyası edirəm. Ta gələn zənginə kimi dedi, mən aclıq aksiyası edəcəm.
Aran Radiosundan son xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən Naxçıvanda aparılan əməliyyatların hədəfi getdikcə bəlli olur. Bu vaxta qədər bölgəni tam caynağında saxlayan xan yola salınır. Səhər saytının məlumatına əsasən, nazirlərin bir-bir həbs olunması və oğlunun işdən çıxarılması Muxtar Respublikasında əhali tərəfindən böyük həyəcanla qarşılanıb. Siyasi şərhçi Şahin Cəfərlinin fikrincə, Naxçıvan bir növ Azərbaycan dövlətinə tam tabi olmayan, müstəqilliyinin çərçivəsi geniş olan bir vəziyyətdən mərkəzi hakimiyyətə daha sıx bağlanan bir vəziyyətə keçirilir. Ekspert media müsahibəsində qeyd edib ki, böyük ehtimalla yaxın zamanda Vasif Talıbovun da vəzifədən hansısa şəkildə uzaqlaşdırılması reallaşa bilər. Yəni, Azərbaycan partiyasının yubileyində onun iştirak etməməsi faktiki olaraq onu göstərir ki, Talıbov artıq Bakıda gözdən düşüb və onun dəyişdirilməsi üzərində iş gedir. Politoloqun sözlərinə görə Azərbaycanda Naxçıvan bir xanlıq kimi baxılır və bu heç də əsassız bir fikir deyil. Vasif Talıbov orada bir xanlıq qurmuşdu. Bakıdan icazə almadan, Bakı ilə məsləhətləşmədən bir sıra qərarlar verirdi. Azərbaycanın digər regionlarından tamamilə fərqli mühit yaratmışdı. İndi görünür, İlham Əliyev bütün bunlara son qoymağa və Naxçıvanı Bakıya daha sıx bağlamağa qərar verib. Qeyd edək ki, Muxtar Respublikasının rəsmiləri Naxçıvanda Azərbaycan qanunlarından kənar halların baş verməsi ilə bağlı deyilənləri qəti təkzib ediblər. Onlar Naxçıvanda böyük quruculuq işlərinin həyata keçirildiyini vurğulayıblar. 2012-ci ildən Ermənistan-Macaristan münasibətləri duruq vəziyyətdə idi. Hal-hazırda diplomatik münasibətləri üzərə razılığa gəliblər. Münasibətlərin dayandırılmasına səbəb isə 2012-ci il 31 avqust tarixində Azərbaycanlı hərbçinin Macaristan vasitəsilə Azərbaycana ekstradisiyası idi. Bu hərbçi ömürlük həbs cəzasına məhkum olmuş erməni zabitini öldürmüşdü. Fars agentliyinə görə, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan Macaristanlı həmkarı Peter Sijarto ilə Polşada ATƏT-in Xarici İşlər Nazirlərinin zirvə iclası çərçivəsindəki görüşdə 10 il dayanmış münasibətlərin yenidən başlanması üzrə razılığa gəliblər. Tərəflər Ermənistan-Macaristan hazırki vəziyyəti ilə yanaşı diplomatik münasibətlərin yenidən yaradılmasına tam razılıq veriblər və beynəlxalq hüquq normalarına və qarşılıqlı hörmətə əsaslanaraq diplomatik münasibətləri qurmağa hazırlıq elan ediblər. Ukrayna Rusiyaya qarşı müharibədə 10-13 min civarında silahlı qüvvəsini itirib. İrnaya görə ötən axşam Ukraynanın Kanal 24 televiziya şəbəkəsində çıxış edən prezident köməkçisi qeyd edib ki, baş qərargahdan aldığımız rəsmi statistikalara görə 10-13 min arasında müharibədə əsgərimiz həlak olub. Yaralılarımızın sayı isə itkilərimizdən daha çoxdur. Ukrayna-Rusiya döyüşlərində Ukraynanın həlak olan silahlı qüvvələrinin sayı avqustun sonlarında təxminən 9 min nəfər elan olunmuşdu. Siyasi, hərbi, iqtisadi, ictimai və hətta mədəni fəsadlarına rəğmən Ukrayna müharibəsindən 9 ay ötür, lakin qərb ölkələrin Ukraynaya silah idxalı hələ də davam etməkdədir. BMT 2023-cü ildə 300 milyondan çox insanın humanitar yardımlara ehtiyaclı olduğunu deyib. Beynəlxalq qurum növbəti ildə 339 milyon insanın dünyada humanitar yardıma ehtiyac duyduğunu açıqlayıb. Məlumata görə bu istatistika cari illə müqayisədə 65 milyon və ya 24% artımı göstərir. Bu rəqəm cari il 274 milyon idi. BMT və tabeliyindəki qurumlar dünyanın 68 ölkəsində 230 milyon 51,5 milyard maliyyə yardımına ehtiyacı olduğunu deyib. Həmin qurumun elanına əsasən dünya nəhəng bir qida böhranı ilə üz-üzədir. Ümumdünya pandemiya, Ukrayna müharibəsi, meymun çiçəyinin yayılması, Abdullah və vaba və s. xəstəliklər eyni halda Afrika buynuzundakı quraqlıq vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirəcək. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya departamentinin brosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 12, Təbriz, Müqəddəs Məşəd 9, Ərdəbil 3, Biləsuvar 7, Astara 8, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 10, Gəncə 5, Lənkəran 8, Naxçıvan 9, Şuşada 2 dərəcədir. Bugün cümə miladi 2022, dekabrın 2-si, hicri qəməri 1444, cəmadiyyəl əvvəlin 7-si, günəş ili 1401, Azərin 11-i ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 17:30 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli dinləyicilərimiz, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişi ilə sizinlə iş. Bugünkü verilişimizdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İrana qarşı bəyanatları və bu bəyanatların iki ölkə münasibətlərinə təsirləri haqqında danışmaq istərdik. Mən və hörmətli əməkdaşım Mihən Kərimi sizinlə olacaq və siz də bu mövzula bağlı fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. 00989108938718 bizim telefon nömrəmizi və sosial şəbəkələrdə Instagram, Facebook və Twitterdə Aran Radio ünvanı ilə bizə mesaj göndərə bilərsiniz. Ötən 30 il ərzində İran İslam Respublikası tərəfindən Azərbaycan Respublikasına edilən hər tərəfli dəstək, o cümlədən siyasi, hərbi, iqtisadi, humanitarlıq, tranzit və kommunikasiya sahələrində edilən dəstəkləri, eləcə də ən yüksək səviyyədə Qarabağın Azərbaycana qaytarılmasını tələb etmək və bu kimi dəstəkləri və himayələri nəzərə alaraq, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycanın İranın xidmətlərinə və dəstəklərinə görə İrana təşəkkür etmək üçün yaxşı qonşuluq siyasətlərinə üstünlük verəcəyi gözlənilirdi. Lakin belə olmadı. 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra yaranan bu niçbinliyin əksinə olaraq nə təkcə gözlənilən kimi olmadı, vəziyyət daha da mürəkkəbləşdi və nəhayət iki ölkə arasında münasibətlərdə soyuqluq və bir sıra problemlər yarandı.
Bunun səbəbi aydındır. 2020-ci ildə 2-ci Qarabağ müharibəsi Azərbaycan Respublikasının iradəsindən asılı olmayaraq formalaşıb. 2003-cü il İlham Əliyev hökumətinin sükanını ələ aldıqdan sonra Azərbaycan Respublikası başda BP şirkətləri və siyanist rejimi olmaqla Türkiyənin konfederasiyası və İngiltərənin meydan oxuduğu yerə çevrildi. Adı çəkilən ölkələr fürsət axtarmış və ekstravagant aktyorlar kimi 2-ci Qarabağ layihəsi çərçivəsində və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü adı ilə hər biri böyük Türkiyə, Osmançılıq və NATO-nun Turan dəhlizi mövzusu ilə Azərbaycan Respublikasını siyanizmin regional bazasına çevirmək kimi hər hansı fitnəli planlarını yürütməyə çalışdı. Məqsəd isə İran, Azərbaycan sərhədlərini pozmaq planı ilə ətraflı və nəhəng geopolitik fitnənin yaradılması, Cənubi Ermənistanı parçalamaq və bu məntəqədə qeyri-liqal və saxta siyasi quruluş yaratmaqdır.
İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Qarabağ ətraf ərazilər erməni işğalından azad olundu. Amma bunun qarşılığında Azərbaycan Respublikası tamamilə Sinis İsrail rejimi Türkiyə və pərdə arxasında İngiltərənin əlinə keçdi. Bu ölkə bayraqlarının Azərbaycan Respublikasında dalğalanması müttəfiqlik əlaməti deyil. İlham Əliyev dövlətinin bu ölkələrin himayəsi altına girmək və müstəmləkələrinə çevrilməsi deməkdir. Bu, Azərbaycan Respublikası daxili işlərinə aid olduqda İranla əlaqəsi ola bilməz. Amma Bakı İrana qarşı geopolitik, geoekonomik və geokültür fitnə planların mərkəzinə çevrilərsə və İslamofobiya ilə İranı fobiya geniş və sistematik halalarsa, İranın reaksiyaları təkcə müdafiə xarakterli olmasa da məntiqə uyğundur. Ona görə 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Tehranla Bakı əlaqələri soyuqluğa doğru hərəkət etdi.
Bakı və ya Aran tarixi faktlara görə İranın bir hissəsidir. Dünyada ikinci şiyə ölkəsi kimi sivilizasiya, mədəniyyət, tarix və din baxımından və ümumiyyətlə Qafqaz mədəni İranın ayrılmaz bir hissəsidir. Azərbaycan Respublikası və Türkiyənin asimilyasiyası və ya Azərbaycan Respublikası ilə yəhudilər arasında ortaqlıq üçün mövcud olan ekstremal yanaşma, onların Azərbaycan Respublikası xalqının İranlı olmasından irəli gələn narahatlıqlarındandır. Türkiyə, NATO və siyanist rejimin vasitəçisi kimi illərdir ki, İranı Azərbaycan Respublikasından tam çıxarmaq niyyətindədir. Faktla bağlı İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Nasir Kənanı deyir. Sözsüz ki, region ölkələri arasında konstruktiv rolu olmayan xaricdən kənar İranla qonşu ölkələr arasında təxribat törətmək istəyənlər var. Region ölkələrinə onların fitnələrindən qorunmağı tövsiyə edirəm. Onların müəyyən ifadələri və ya yanlış mövqeylərdən irəli gələn ifadələri və qarşılıqlı addım atmaması barədə İranın sükutu acizlikdən irəli gəlmir. Əslində, İranın iqtidar siyasətinin göstəricisidir. Bu, qonşu ölkələrini düşünən və laqeyd yanaşa bilməyən iqtidarlı və nəhəng bir ölkənin məsuliyyətli davranışından irəli gəlir. İran küləklər və emosional davranışlarla özünü itirmir deyə mətbuat katibi Nasir Kənanı qeyd edib.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Görünür, 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı İlham Əliyevlə Sinus İsrail rejimi Türkiyə və İngiltərə rəsmləri arasında yazılmayan bir anlaşma var. Həmin anlaşmaya əsasən, Tel-Əviv və Ankara Londonun dəstəyi ilə, eləcə də Ermənistana dəstək verməmək üçün Avropa və Amerikanı razı salmaq, mənhayət, Rusiyanın strateji səhvə salmaqla Qarabağ ətrafı ərazilər azad olunmuşdur. İkinci Qarabağ müharibəsi projesi çərçivəsində media şantajları ilə, süni şəkildə İlham Əliyevin imidini yüksəltməklə, dünya mediasında yayılan onun və ailəsinin korrupsiya fəsadları, eləcə də dövlət məmurlarının cinayət əməlləri, korrupsiya və rüşvətxorluqları və dinə qarşı fəaliyyətlərindən təngə gəlmiş xalqın qiyamına mani olmağa çalışırlar. Son illər ərzində Amerika və Avropada bir sıra tədqiqat mərkəzləri İlham Əliyevi İraqın devrilmiş diktatoru Saddam Hüseynlə müqayisə edərək ictimai etirazların baş verəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq etmələrini unutmaq olmaz. Beləliklə, 2-ci Qarabağ müharibəsi Siyunis, Anadolu və Londonda fikir otaqlarının hazırladıqları plan əsasında baş vermişdir. Məqsəd isə Əsgər Ağayev və İdvard Şuvarnadze kimi İlham Əliyevin devrilməsinin qarşısını almaqdır.
Ancaq İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının gələcəyi və həyat maraqlarını qurban etməklə Siyonist rejimi Türkiyə və İngiltərəyə təhlükəli öhdəliklər verib. Azərbaycanı Siyonizmin regional bazasına və ya Artur Linkə dəyişmək üçün lazımi imkanları yaratmağa Naxçıvana Birləşik Yolun təsisi rəmzi ilə NATO-nun ihamlı Turan dəhlizini yerləşdirmək cəhdi və məntəqə energetikası və transit münasibətlərində fundamental dəyişikliklərin planlaşdırılması, habelə Qafqazın mərkəzində və Mərkəzi Asiyada ekstremistin yerləşdirilməsi və nəhayətdə panturanizm və panturkizm ideyasının o cümlədən Bakının təhlükəli öhdəlikləri hökmranlıq məqsədi daşıyır.
Üçüncü qüvvələrin dəstəyi ilə 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan Respublikasında sistematik şəkildə İranofobiya və şiəfobiyanın şiddətlənməsinə şahid oluruq. Ötən bu 2 il ərzində Sinus rejim və Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Bakı, Şuşa və Zəngilana səfərləri zamanı öz çıxış və şeir oxumaqları ilə İlham Əliyev İrana qarşı təhrik etməkdə rolu açıq-aşkar görünür. Çünki onlar şovinizm, aparteid və öz haqqından artıq tələb etmək baxışı əsasda din, mədəniyyət, energetika, tranzit, etnik və təhlükəsizlik məsələləri üzrə çirkin planlarla İran, Rusiya və Çini hədəf seçiblər. Beləliklə, Azərbaycan Respublikasında İrana qarşı media savaşı və anti-İran təbliğatını başlayıblar. Çünki onlar öz çirkin planlarını həyata keçirmək üçün İranın Azərbaycan xalqına dəstək verməsini pərdələmək istəyirlər. Onlar bu həqiqəti, bu reallığı beyinlərdən silmək istəyirlər.
Əslində, İlham Əliyevin narahat edən yalnız təlimlərin keçirilməsi deyil, bəlkə İranın ənənəvi strategiyasındakı dəyişiklik və Siyonist rejimin Qafqazdakı fırıldaqçılığına reaksiya üçün Tehranda icmanın yaranması və lazımi iradədir ki, Bakını bu qədər hiddətləndirib. Tehranın atalıq səbri tükənməsə də ancaq elə nəzərə gəlir ki, İlham Əliyev səhv hərəkətləri ilə hökumətini Siyonist rejim Türkiyə və İngiltərə arasında paylaşır. Onlar məntəqənin geopolitikasını istədikləri kimi dəyişdirməyi düşünür. NATO-nun Turan dəhlizi fitnəsi ilə İran, Rusiya və Çinə qarşı yeni fitnələr və sui-qəsdlərlə Qafqaz və Mərkəzi Asiya mövqeyindən istifadə edirlər.
Qeyd olunduğu kimi, Azərbaycan Respublikası dünya səviyyəsində yeni quruluşdan qafil olmuşdur. Yeni nizam Asiyada Çin, Rusiya və müqavimət lideri olan İranın başçılığı və ABŞ hegemoniyasının fiyaskoya uğraması ilə qurulur. Yeni güc birliyi Qafqaz və Mərkəzi Asiyanı da əhatə eləyir. İlham Əliyev son aylar ərzində rəsmi və qeyr-rəsmi kanalları vasitəsilə İranın qırmızı xətləri barədə lazımı mesajları almışdır. Və yaxşı bilir ki, regionda yeni düzən Tehran, Moskva və Pekinin əməkdaşlığı ilə NATO-nun Turan dəhlizinə reallaşmaq icazəsini verməyəcək və Siyonist İsrail rejimi regionu tərk etmək məcburiyyətində qalacaq. Əslində, Əliyev üçün perspektivdə ümid verici heç nə yoxdur. Ukrayna savaşının nəticələrindən biri bundan ibarətdir ki, Rusiya Qarabağdan əl çəkməyəcək. Hətta əgər Qarabağı başqa bir Kaliningrada çevirməsə də, Qarabağı daimi baza kimi nəzərdə tutmuşdur. Başqa tərəfdən, Əliyev dövlətinin Naxçıvanın 150 muxtariyyət statusunu ləğv etməyə çalışması, bu ölkədə ictimai birliyin pozulması və mədəni itaətsizliyin nə qədər də ciddi olduğundan narahatlığı göstərir. Xüsusilə də azlıqların mədəni soyqırma məruz qalması, asimilyasiya, Talış, Ləzci, Avar, Udin, Tat və başqa azlıqların ziyalıları və rəhbərlərinin terror, qətil və işgəncələrə məruz qalmaları onların bu sistematik soyqırımdan can qurtarmağa fürsət ardınca olmalarına səbəb olmuşdur.
Qeyd edildiyi kimi, bu timsalların sayı olduqca çoxdur. Lakin bütün bu timsallara baxmayaraq, vəziyyət Əliyevin təsəvvür etdiyi kimi dəyişmədi. Onun bu qumardakı uduz səsləri eşidilir. Lakin siyasət dünyası qumar dünyasından tam fərqlənir və mürəkkəbdir. Buna görə Əliyevin hiddətlənməsinin səbəbləri məlumdur. O, Əliyev ailəsinin irsi hökumətinin qarşısındakı böyük problemləri görür. İranın Şiraz şəhərində Şahçıraq dini məbəddə IŞİD-in terror hərəkətlərində ölkəsinin rolu barədə izahat vermək əvəzinə isə ziddiyyətli çıxışlar edir. Bir tərəfdən antişiyəlik sərkərdəliyini daşıyır, digər tərəfdən isə separatçı ermənilər və tərəfdarları vasitəsilə məscidlərin təxrib olunduğundan danışır və yenə daha böyük bir qumara qarışır. İrandakı qeyrətli azərbaycanlıların vəziyyəti barədə əsassız iddialarla İranın daxili işlərinə də artıq müdaxilə edir.
Türk Dövlətlər Təşkilatı adlanan qurumun Səmərqəddə keçirilmiş iclasında İlham Əliyevin İran Azərləri haqqında ifadələri göstərir ki, əvvəla keçmişdə dostluq iddiasında olmalarının əksinə olaraq ötən illər ərzində də Azərbaycanda İrana qarşı separatçılıq təbliğatının pərdə arxasında da məhz rəsmi Bakı dayanmışdır və bütün bu çirkin addımlar İlham Əliyev dövləti ilə koordinasiyalı şəkildə irəli aparılmışdır. İkinci məsələ bundan ibarətdir ki, İlham Əliyev, ABŞ və Siyonist İsrail rejiminin İran xalqına qarşı düşmənçilik siyasəti aparmasından və İranda separatçı hərəkatlara dəstək vermək meyillərindən xəbərdar olaraq, İran Azərləri məsələsini qaldırmaqla İranı parçalamaq istəyən Saddam Hüseyn və Məmmər Qəddafinin taliyinə düçar olmamaq üçün Qərbin dəstəyini qazanmaq istəyir.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin müdaxilə xarakterli bəyanatı beynəlxalq hüquq normaları və prinsiplərinə və ikili razılaşmaların mətninə tamamilə ziddir. Sözsüz, sərt reaksiyaları da gözləməli olacaq. O, həqiqətən də öz bəyanatına inanırsa, 10 il əvvəl İranın Azərbaycan vətəndaşları barədə viza rejimini ləğv etdiyi kimi Bakı da İranlılara viza rejimini ləğv edirdi və İran vətəndaşları, xüsusilə Əliyevin nəzərindəki azərbaycanlılar Azərbaycan Respublikasına asanlıqla səfər edirdilər və azlıqlara qarşı dövlətin uğurları ilə necə deyərlər yaxından tanış olurdular. Ancaq Əliyev bu sahədə də böyük səhvə yol verib.
İran Azərləri tarix boyu İran birliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, onun güclənməsində, şiyəliyin yayılmasında, tarixi sərhədlərin qorunmasında öncül olmuşlar. Ötən 30 il ərzində İranın Bakıya ata sayağı baxışı, rəsmi Bakının isə İranofobiya və şiyafobiya siyasətlərinin İran vətəndaşlarım, xüsusilə Azərbaycan Respublikası vətəndaşları ilə qardaşlıq və tarixi məsuliyyət hissi ilə davranan İran Azərləri arasında özünü olduğu kimi göstərə bilmirdi. Amma indi demək olar ki, İlham Əliyevin bu səhvinin acı nəticələrindən biri İranın ata sayağı baxış və siyasətinin korrekti və düzəliş edilməsinə səbəb olacaq və nəticə etibarilə Azərbaycan Respublikası Naxçıvanın gələcək hadisələri təbii halda İranın qeyrətli Azərləri və digər vətəndaşlarının istəkləri ilə əlaqədar olacaq. Gələcək proseslər düşmənlərin təsəvvürünün əksinə olaraq Qafqazda mövcud vəziyyət və şərtlərin İran tərəfindən yenidən formalaşması üçün necə də böyük potensialların olduğunu göstərəcək. Ona görə bugün Azərbaycan Respublikası hakimiyyəti içərisində ciddi mübahisələr gedir. Gec olmadan Batşubə ötən 30 il ərzində Tehranın dəstək siyasətləri qarşısında yürütdüyü səhv siyasətlərinə düzəliş və qarşılıq verməlidir. Azərbaycan Respublikasının Avropa İttifaqında keçmiş səfiri Arif Məmmədov İlham Əliyevin İranla əsassız düşmənçiliyini bu ölkənin xarici siyasətdə ən önəmli səhvi adlandıraraq deyir. İlham Əliyevin xarici siyasətdə uğurlu olması ilə bağlı söylənilən boş fikirlər və illüziyalar ki, hətta zahiri müxalifət üzvləri də onu dilə gətirirlər, tamamilə yanlış fikirlərdir. Və İranla düşmənçiliyi bəyan etmək də göstərir, İlham Əliyev xarici siyasətdə necə də böyük səhvlərə yol verir. Əziz və hörmətli dostlarımız, siz Aran Radio Səfirində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Təşəkkür edirəm hər birinizə, bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Dəyərli dinləyicilər, bilişlərimizin bu hissəsində söz verdik ki, yenə də sizin sevdiyiniz radio tamaşa səslənəcək. Əməkdaşlarımıza sözü veririk, dinləyirik bugünkü radio tamaşanı.
Aran Radiosunun tamaşa qrupu təqdim edir. İkinci Rollarda Fərşid Səburi və Hüseyn Noruzadə. Müəllif Şahid Müctehidzadə Ərdəbili. Rejissor və prodüser Fərşid Zəburi.
Gəl. Burada qal. Yaxşı. Bura uşaq yatağına bənzəyir. Burdan çıxmalıyım. Vay dada. Bu nə? Oh, bağrım yarıldı. Nə şər uşaqları var bunların. Oyuncağın yeri ayaq altında duraq. Bu kapı hamam kapısıdır. Yox. Burada. Bağlıdır. Hə. Bu birisi yatağı odasına bənzəyir. Hə. Bu birisi yatağı otağına bənzəyir. Nə mənə pıl qızıl olsa, orada olmalıdır. Çəfir, çəfdir. Burada nə qədər çəhməcə var. Çarşağın bu sənin içində pıl olsun. Kızıl olsun, yığım yığışdırım aparım. 6 ay uğurluğa gelmerim. Yok, yok, yok. 4 ay tamam. Ama hamısında gerek pılı kızıl ola. Evvel bunu açım ya bu birisini koy görüm. Bu ne bağlıdır ki? Yaxşı. Birisi de yaxşı nəzərə gəlir. Bunlar ki paltardılar. Bunları nə edirəm? Məncə nə mənə qiymətli şeylər var. Elə bu qıfıllı çəhməcədədir. Bunu aşmaq mənim işim. Bu nə səsidir? Bu kimdir? Ev sahibi olsa hardan qaçacağam? Baxın görəm. Təkcə bir adamdır. Bu hardan gəldi? Nədən işıqları yandırmadı? Bu necə ev sahibi? Burada bir iş var. Olmaya. Bu da bir başka oğrudur. Yaxşısı budur ki buradan baxım görüm. Ne eləmək istəyir? O yaxşıdır. Uzaqlaş. Mən gəldiyim yoldan qayıtmalı deyirəm. Niyə dayandı? Lanət olsun sana.
Kim var orada? Kimsən?
Mən hardan gəlmiş idim. O qapı yarda.
Kimsən?
Qapı yardadır.
Dur, dur, dur. Hərəkət etmə. Hərəkət etmə.
Əl çırağın gözümdən çək.
Kimsən?
Gözüm çorulur.
Kimsən? Kimsən? Doğrusan? Əllər yuxarı. Əllər yuxarı.
Çırağı tut o yana. Sən kimsən?
Səncə kim ola bilərəm? Ev sahibindən başqa, hə?
Silah nəyə lazım? Əllərim ki yuxardadır.
Yola düş.
Hara?
Aşağı qata. Səni polisə təslim etməliyəm.
Işıqları yandırmırsan?
Yox, görürəm.
Mən yandırırım.
Nə işdi, əclaf? Dedim, istəmirəm işıqlar yansın.
Sən ev sahibi deyilsin.
Bunu kim deyir?
Mən deyirəm. Bax, o duvarın üstündəki şəkli görürsən.
Yeah.
Ev əhli hamısı var.
Sənə bənzəri olan bir şəxs orada yoxdur. İndi...
Dinan, sən kimsən?
Mən ev sahibinin dayısı oğluyam.
Hə. Bu saat ev əhlindən uçdun, oldun dayı oğlu. Hə, inanmıram. Etiraf et.
Sən də bir başqa oğrusan, elədir.
Sən çox danışırsan. Qoy polisə zəng eləyim, gəlsinlər, onlar səni başa salsınlar.
Yaxşı,
zəng elə. Qorxmursan?
Yox. Bəlkə də sən qorxursan.
Mən nədən qorxmalıyam ki?
Polisin gəlməyindən.
Polis gəlsin, mənim iznim var, göstərirəm.
Yaxşı, onda mən bu saat zəng eləməliyəm. Mane yoxdur.
Sən kim olduğunu zənn edirsən, hə?
Yanın əmənə.
Bu saat polis gəldi, soruşdu sən buradan nə edirsən, kimsən, nə cavabın var?
Hardan bilirsən mən burada polislə üzbəyüz olaram?
Hə, bu başqa məsələ. İstirsən məni polis əlinə verib, özün aradan çıxasan, elədir?
Etiraf etdin.
Nəyə?
Buna ki, sən doğrusan.
Nə zaman? Nə deyirsən sən?
Dedin ki, istirəm səni polisə verəm.
Yaxşı. Bunda nə var ki?
Bir ipucu ki, mən onu aldım.
Başa düşmürəm. Axır fürsət verirəm sənə. Çıxıb gedərsən buradan, ya polisi çağırım.
Bu nə mərhəmət? Bu nə xeyrxahlıq? Yaxşı deyil vaxtı hədərə verəsən. Tez polisi çağır.
Yaxşı. Sən elə istirsən?
Niyə istəmirəm? Mən oğruyam. Buna da etiraf edirəm. Gəl. Sən kimi gizli iş görmürəm ki. Gəl. Al telefonu. Zəng elə. Yaxşı. İş döndü. İndi... Silah mənim əlimdədir.
Gözümə vurdun telefonu, əclaf. Səndən şikayətçi olacağım. Həbsə verdirəcəyəm səni.
Kəs səsini dedim.
Vay, vay, vay, vay.
Silah mənim əlimdədir. Bu saatda mən nə dedim olmalıdır.
Nə istirsən mənim canımla, əclaf?
Dahi oyun qurtardı. Denən sən kimsən və bu evdə nə işin var?
Sən oğrusan, oğurluğunda ol. Nə istirsən apar, çıx get buradan. Silah da sənin olsun. Əşraf.
Sualıma cavab ver. Sən də olursan elədir?
Yox.
Gecə yarısı silahlı bir şəxs ayrı adamın evində işıqdan qorxan onun adı nədir?
Mən oğru deyiləm.
Denən bu ev və onun sahibi ilə əlaqə nədir?
Dedim.
Yox, demədin. Doğrunu demədin. Tüm silah sənin əlindəydi. İndi silah mənim əlimdədir və doğrunu deməlisən, aydındır.
Sən atəş eləyən deyilsən.
Məni sınayırsan, yaxşı.
Bax gözüm.
Bax gör, atəş eləyən adam necə atəş eləyir.
Yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı. Silahı indir aşağı. Nə istirsən canımla?
Qulağın ağrı işidir. Bu vaxt silahlı bu evə gəlməyinin səbəbi nədir?
Ev sahibinin qohumuyam. Dedim ki...
Yaxşı. Bu saat məlum olar.
Deyirəm, sən get buradan, sabah gecə gəl. Nə istirsən, apar, sənin olsun.
Zarafat edirsən... Daha mən deyirəm, kim nə eləyəcək? Düşündün? Düş yola.
Yola? Hara gedirik?
İkinci qata.
Nə var orada?
Sən deyirsən, bu evin sahibinin qohumusan.
Elədir.
Yaxşı. Deyirsən, bu evi sənə də amanat deyiblər.
Tamam, elədir.
Yaxşı. Beləliklə, o qapısı bağlı otağın açarı da səndə olmalıdır.
Qapı? Nə qapısı?
Uşaq yatağının otağının yanındakı qapı.
Məndə deyil.
Olmaz ki. Olmaz. Adama ev amanat edələr, otaqların biri bağlı qala.
Orada nə istirsən?
Sənlə əlaqəsi yoxdur. Sən açarı verməlisən. Dərhal.
Dedim ki...
Bir güllə çaxın beynə.
Yox, yox, yox. Sən pul qızıl axtarırsan da. Hə? O otaqda elə bir şey yoxdur.
Əminsən mi?
Hə?
Ay, yalancı alçaq. Sən ki deyirsən otağın açarı səndə yoxdur. Nə bilirsən, orada nə var, nə yox.
Mən...
Hə, nə oldu? Dilini sıçan yedi.
Ora, o, ambardır, ambar.
Ambar?
Ambar, ambar.
O da ikinci qatda. Mətbəx birinci qatda, ambar ikinci qatda. Olan işdəyiz.
Nə bilim, axı mən. Olub day, mən nə bilim.
Açarlar, tez ol.
Mən sənə pul qızıl nə istirsən verim.
Sonra?
O otağın xəyalın başından çıxart.
Dedi kimi elə. Yoxsa beynini çatdırırım.
Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Ateş etmə, yaxşı. Açarlar burada, al, al.
Zənn edirsən mən də sənin kimi axmaqam. Telefonu alan zaman kimi... Sən də açarı çalasan sifətimə?
Yox.
Düş qabağa, ikinci qata çıxmalıyıq.
Yox.
Dedim, düş yola, tez ol.
Mən gəlməliyəm. Gəl, düş yola.
Qapını aç.
Sən niyə inanmırsan mənə?
Nəyə inanmalıyam?
Ki ev sahibi mənə buranı amanat verib.
Yaxşı. Sən denən görüm, ev sahibinin adı nədir?
Necə?
Ev sahibinin adı nədir? Aydın soruşdum.
Sən ev sahibini tanırsan mı?
Sən ispat etməlisən ki, tanırsan ya yox.
Sənin fikrin hardadır? Təsəvvür etmən bir ad dedim. Sən hardan bilərsən doğurdu?
Mən bilərəm.
Necə bilərsən?
Onu tanıram.
Sən nə dedin?
Hə, görürəm ki, təəccübləndin.
Sən hardan tanırsan ev sahibini?
Əvvəlcə mən soruşum.
Yox, yox, yox, sən adını demə. Yaxşı, demə, adını demə. Təkcə mənə bu lazımdır ki, bilim hardan tanırsan onu.
Mənim... İş sahibimdir.
Sən...
Bəli. Mən onun fabrikalarının birində işləyəm.
Sən iş sahibinə xəyanət edirsən.
Mənə bax. Dedin onun qohumusan.
Dedim.
Yaxşı. O zaman yaxşı bilirsən bu evin sahibi necə bir iblisdir.
Haqlısan.
Sənin bu xalı oğlun... Durdu, bilmirəm, dayı oğlundur, düşünmirəm, hər nə. Amma bizim hamımızın günümüzü qara edib. 20 il bundan əvvəl istəyirdi işə başlayam. Demişdi, hamınızı yaxşı-yaxşı mükafatlandıracaqam. Sizə qulluq edəcəyəm. Təkcə siz mənə mədəd verin, mənə yardım olun ki, bu işi başlayım. Ayaq üstə saxlayım.
Sonra?
Biz də 50 gənc olaraq gündə 15 saat çalışdıq bu adam pullar yatdı dəxilə. Bir fabrika oldu 2, 3, nəhayətdə 8. Amma mükafatımız nə oldu? Sifətimizə də tüpürmədi.
Başa düşdüm.
İndi sən denə görüm.
Ev sahibi mənim qohum əqrabam deyil.
Bilirdim. Sən də oğurluğa gəlibsən, elədir?
Amma pul qızıl oğurluğu deyil.
Bəs nə mənə istəyirsən?
Oyuncaq.
Oyuncaq?
Uşaq oyuncağı.
Zarafat edirsən.
Yox, yox, yox. Ev sahibinin uşağının oyuncağını aparmağa geldim.
Ne demek istersen?
Ben bunun uşağını uğurlamışam.
Sen ne dedin?
Uşağı ağlayır, oyuncağını istir. Ben de geydim onu aparam ki ağlamayam.
Sen uşağı uğursusan.
Yok.
Bəs ne deyirsən?
Bu adam benim...
Senin ne?
Benim anamı aldadıb, onunla evlenmeyi təklif etmişdi.
Yaxşı, sonra?
Sonra onun var yoxunu elinden çıxardıb, aradan çıxdı.
Anan varlıydı?
Zannedirsən o fabrikalar pulu, hardan birdən-birə çıxdı.
Demek istəyirsən, sənin anan pullarıydı.
Elədir, hamısı o çarəsiz anamın idi.
Hay alçaq herif.
İndi mənə həq verirsən ki, uşağını uğurlayam?
Yox.
Necə? Sən həqqini almağa uğurluq edirsən, amma mən elə...
Uşağına nə əlaqə? Bu zülmü sizə o eləyib ya uşaq?
İstirəm onu ağlayanda görəm, ürəyim sevinə. Necə ki, anamı günlər ağlattı.
Uşağa zərər vermək istəmirsən ki?
Yox, yox.
Əmin olun?
Əmin ol.
Eləlikli otağın açarı da səndə deyil.
Elədir.
O, oynacaq bir balaca fil deyil.
Hə, özüdür. Harada? Sən görmüsən?
Orada, mənim əyağımın altında qaldı.
Hə, sağ ol.
Biz həkkimizə çata bilmərik.
O cürdür. Mütləq.
Bu işlərin də heç faydası yoxdur.
Niyə?
Bu da quldurluqdur.
Məni güldürmə. Oğurluğa gəlibsən, əlində silah deyirsən, bu iş quldurluq.
Silah sənindir.
Bu saat ki sənin əlindədir.
Nə demək istəyirsən?
Həqqini almaq istəmirsən. Silahı ver, çıx get. Gecən xeyrə qalsın.
Sən də gedə uşağı qaytar.
Yox. Mən o alçağın yıxılmağın görmək istirəm, tamam?
Can zərəri verməyib ki.
Hayatımın altın üstün bir eləyib. Anam bir doyun qarın qida yeməyə həsrət qalıb. O halda ki, bir zaman bankalarda pulu daşırdı.
Haqlısan, amma onun uşağının günahı nədir?
Məni tənqid edirsən, amma özün evi soymaqdan ötür burdasan. Gülməlidir. Çox gülməlidir.
Mən gedirəm.
Silahı qaytar mənə.
Yox.
Silahı qaytar mənə.
Dedim, yox.
Ver mənə silahı.
Verməyəcəm.
Alo, buyurun.
Alo, məni tanıdın?
Salam, necəsən? Dərhal tanıdım.
Xəbərlərdən xəbərim var?
Yox, nə xəbər?
Keçən gecə ki, qərar verdik. O evdən çıxaq. Sən yaxşı ki, o uşağı qaytarmadın.
Evə. Necə? Nə olub ki?
Belə nəzərə gəlir ki, bu çıxmaqdan sonra başqa iki şəxs evə giriblər, sonra da evdə qaz patlayışı yüz verib. İkisi də yanıblar.
Doğrudan?
Bəli. Sənin də silahını polis əldə edib.
Məni axtarırlar?
Yox, yox. Yadından çıxıb ki, ikimiz də əlcək giymişdik.
Yaxşı, başqa nə olub?
Ev sahibi gərək aydınlaşdıra ki, onlar kimi imişlər. O silah hardan gəlib və partlayışın səbəbi nə imiş?
Bunlar da biz günahlı deyirik ki.
Yox, təkcə mən silahı yatağın altına attım ki, sən görməyəsən.
İndi nə olacaq?
Zənn edirəm ki, o iki şəxsin qanı bunun ayağına gəlib. Rahat qurtarmaz.
Yaxşı ki, uşağı qaytarmadım.
Səni tanıyır?
Yox, maska takmışdım.
Polis dairəsinin yaxınlığında uşağı sərbəst bıraq.
Səncə cavabını aldın?